Frați, surori, mă bucur să ne vedem încă o dată fețele și aș vrea să vă salut cu salutul din 2 Tesaloniceni 1, unde zice că har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru astăzi m-am gândit la o lecție pe care am studiat-o împreună cu tinerii aici în Cluj în săptămânile trecute sau săptămâna trecută și au venit chiar ca și o propunere din partea tinerilor oarecum subiectul și m-am gândit că probabil ar fi folositor și pentru noi dacă l-am auzit, pentru că lecția e vorba despre tânărul bogat aici, dar cu toate că se menționează despre un tânăr bogat, cred că lecția e mai mult decât doar despre un tânăr și doar decât despre un bogat. O să citim câteva rânduri și lecția asta o găsim în Biblie în Marcu 10, unde e un pic mai complex sau un pic mai pe larg arătat subiectul, 10 cu 17 și în Matei 19 cu 16. O să citim din Marcu că e un pic mai pe larg dezbătut acolo, să avem un context. Așa. Zice, tocmai când era gata să pornească la drum, a alergat la el un om care a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: Bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața veșnică? Pentru ce mă numești bun? I-a zis Iisus. Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Cunoști poruncile, să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să nu înșeli, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. El a răspuns, învățătorule, toate aceste lucruri le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Iisus a uitat țintă la el, l-a iubit și a zis, îți lipsește un lucru, du-te, devinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino, ia-ți crucea și urmează-mă. Mâhnit de aceste cuvinte, omul acesta a plecat întristat de tot, căci avea multe avuții. Iisus a uitat împrejurul lui și a zis ucenicilor săi, cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții. Ucenicii au rămas uimiți de cuvintele lui. Iisus a luat din nou cuvântul și le-a zis, fiilor, cât de anevoie este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Mai lesne este să treacă o cămilă prin urechea unui ac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Ucenicii au rămas și mai uimiți și au zis unii către alții, cine poate atunci să fie mântuit? Iisus a uitat țintă la ei și le-a zis, lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. No. Acum, pe baza a ce am citit, o să ne acordăm atenția în direcția asta, în direcția lecției. Și oarecum am gândit să trecem așa în mare prin lecție, să discutăm câteva puncte importante. Și poate, în primul rând, ar fi la ce anume sau la care dintre porunci s-a referit Domnul Iisus. Vedem că tânărul bogat, când vine, îl întreabă, care porunci să le țină? Nu știa el care porunci avea să le țină sau... De ce o întreba lucrul acesta? Și e interesant ce îi răspunde Domnul nostru Iisus, nu? Sunt enumerate aici cinci porunci care le găsim și în decalog între cele 10, cele din urmă. și pe aceea de-a șasea nu-i din Decalog. Dar vedem că și aceasta a fost o poruncă de la Dumnezeu. O găsim în Levitic 19 cu 18, această poruncă. Să și citim că e mai bine. Scuzați. Deci, Leviticul 19:18 zice așa: să nu te răzbuni, să nu ține caz pe copiii poporului tău, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, eu sunt Domnul. Deci vedem de unde vine această poruncă, vine de la Domnul încă o dată, însă nu a fost cuprinsă între cele 10 porunci. Și iar poate un lucru interesant la care ne putem gândi sau la care putem medita, de ce nu i-a menționat Iisus toate cele 10 porunci? Nu toate erau importante pentru el sau pentru cei care puteau din poporul evreu ca să-și câștige viața veșnică. Dacă ne uităm și la cele 10 porunci, nu le putem împărți cumva în două părți. Primele 5 oarecum se referă sau sunt legate de obligația noastră față de Dumnezeu, ne aducem aminte și le putem citi, să ne aducem aminte despre ele, scrise în Exod 20:1. Și celelalte 5 au datoria sau obligația față de semenul nostru sau de aproapele nostru și exact cele care le-a citat Domnul nostru Iisus. Și cumva lucrul ăsta deschide, zic eu, o ușă sau o portiță spre ce avea să arate Domnul nostru Iisus pe mai departe, și anume care sunt cele două legi în care se cuprind cumva, cum e menționat, toată învățătura și prorocii. Și anume să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău și cu toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însăți. Și are un lucru interesant. Dacă noi ne gândim de ce a indicat Domnul nostru spre lege și nu spre el, ca fiind viața veșnică pe care o poate câștiga cineva. Și dacă ne gândim și săptămâna trecută a fost s-a vorbit un pic despre asta, încă legământul legii era în vigoare pentru ei, pentru evrei. Și ei, prin felul acesta, puteau să-și câștige viața veșnică. Tot așa cum și botezul în apă încă era valabil, încă era valid pentru evrei. Tocmai către aceasta, să-i întoarcă înapoi la lege. Și de-aia era important și Domnul nostru încă a făcut referire la lege, cumva, ca să-și țină viața veșnică, cumva. Și vedem că, cumva, toți evreii înțelegeau lucrul ăsta, că trebuie să țină legea. Și însă și acest tânăr, mărturisind, înțelegea lucrul și tocmai prin răspunsul lui putem să vedem astea, că se străduia să trăiască conform regulii acesteia. Dar e un lucru important pe care îl mai vedem dacă citim cu atenție. Totuși, el își dădea seama că cumva nu era de ajuns, că încă murea sau mergea pe același curs cu care merg și ceilalți oameni, cu toate că se străduia cât de mult putea să țină aceste legi. Și de aceea au pus întrebarea Domnului mai departe. Și vedem că răspunsul Domnului Iisus e cumva așa, dacă îl parafrazăm, încearcă să-i spună tânărului bogat: ar trebui să te străduiești, nu numai să ții legea pe care ai încercat să o ții și până acum și nimic mai mult, deci cumva legea e de ajuns pentru tine, cumva zice Domnul, ar trebui să fii și jertfitor, să îți iei, cum zici mai departe, crucea și să mă urmezi. Deja Domnul Iisus îi arată un pic o idee către o altă cale, către o cale care într-adevăr poate să îi aducă o viață mult mai bună decât ce aveau ei atunci, sau prin ce se putea ajunge atunci. Iarăși, poate un lucru care, la prima vedere, dacă am citit în grabă, am presupune că, sau oarecum nu trebuie să presupunem că Iisus a vrut să zică că toate bogățiile trebuie să fie date așa cu nechipzuință, fără să te gândești la întâmplare. Numai să-ți iei bogăția, o vinzi, o dai la sărat și gata, ești mântuit. Sau... Vedem că avem și alte exemple în Biblie unde, de exemplu, alți oameni, zice despre Zacheu, de exemplu, că era un om foarte bogat, că era mai marele vameșilor. Deci se vede și însuși din funcția pe care avea că era un om important și avea bogăție mare. Vedem că el zice către Domnul Iisus că dă jumătate din averea lui săracilor. Și Domnul nu îi zice, păi trebuie să dai pe toată, altfel nu discutăm. Cred că aici, oarecum și aici, putem să vedem cheia sau la ce s-a referit Domnul Iisus când a zis că și către tânărul bogat că trebuie să-și dea toată sau să-și împartă averea săracilor. Și chiar către Zacheu, Domnul Iisus oarecum cu bunătate zice că astăzi a intrat mântuirea în casa ta, căci și el este fiul lui Avram, Luca 19:9. Cred că oarecum tânărul bogat s-a supărat înainte să înțeleagă neapărat ce-o vrut Domnul nostru Iisus să îi spună prin lucrul ăsta. Dacă el ar fi fost oarecum într-o poziție a inimii corectă sau într-o atitudine corectă a inimii, cred că l-ar fi întrebat pe Domnul nostru să înțeleagă mai bine ce însemnau aceste cuvinte pe care Domnul Iisus i le-a spus. Și mă gândesc că Domnul Iisus i-ar fi explicat lucrul ăsta, nu? Probabil ca și cum ne-am gândit și noi exact la același lucru. Și mă gândesc așa că Domnul i-ar fi putut zice că dă totul lui Dumnezeu și după aia devină un administrator al lui și împarte-ți averea conform cu înțelepciunea pe care ai primit-o sau o vei primi de la Dumnezeu și cum te va conduce El mai bine. Mă gândesc că probabil astea erau cuvintele pe care i le-ar fi spus Domnul Iisus dacă într-adevăr tânărul bogat încerca să înțeleagă ce a cerut Domnul nostru Iisus. Dar vedem că nici chiar această predare de plină a averilor pământești, cum am zis mai devreme, nu cred că ar fi suficientă pentru cineva ca să-și câștige un loc în clasa împărăției. Și vedem că din 1 Corinteni 13:3 putem să vedem acolo cum ni se arată că doar că îți dai averea săracilor, dar haideți să citim, zice 1 Corinteni 13:3. Și chiar dacă mi-aș împărți toată averea pentru hrana săracilor, chiar dacă mi-aș da trupul să fie ars și n-aș avea dragoste, nu-mi folosește la nimic. Deci, vedem că doar ca să-ți dai toată averea pentru alții și să nu ai un scop cu care faci lucrul ăsta, să nu ai un legământ cu Dumnezeu, să nu faci lucrul ăsta din iubire, să nu faci pentru Dumnezeu, nu îți folosește la nimic. Într-adevăr, poate te face un om bun, bine văzut înaintea oamenilor, dar cam atât rămâne. Și vedem ce trebuia el să facă. Cumva el trebuie să facă mai mult de atât, trebuia să fie activ în serviciul Domnului, să-și ia crucea, să practice negarea de sine, să-și urmeze cu răbdare, mai departe calea îngustă și a sacrificiului de sine, exact în urmele răscumpărătorului, chiar până la moarte. Și acum dacă ne gândim sau ne concentrăm un pic pe asupra faptului că lucrurile acestea ni se aplică chiar și nouă. Să nu ne gândim că doar la cei mai bogați dintre noi, că până la urmă toți suntem bogați de aici, toți avem ceva care să predăm înaintea Tatălui, nu? Că vine vorba de bogățiile lumii acesteia, de timpul nostru, de influențele noastre și mai departe. Trebuie să vedem și să înțelegem că oarecum ținta aici îi Domnul nostru Iisus Hristos. Și dacă alegem să urmăm cursul acesta, să-L urmăm pe Hristos, pe lângă gloria și nemurirea care ne sunt promise, implicit acestea vin împreună cu suferințele din timpul prezent, nu? În care avem probe, încercări, tot felul de experiențe speciale, grele. Și poate am zice acum că nici nu sunt așa grele cum au fost poate acum 20, 30, 40 de ani prin care au trecut alții. Dar totuși, de ce vin astea împreună la pachet? De ce nu putem intra și noi așa mai ușor în împărăție? Și dacă ne gândim că toate lucrurile astea ne pregătesc și au un scop anume și ne pregătesc cumva pentru gloria viitoare, și mai important, pentru ce o să avem noi de făcut atunci, în viitor, adică să fim preoți, să fim regi, să fim administratori buni, exact lucrurile pentru care ne pregătește Dumnezeu în viața de astăzi, aceleași trebuie să le exercităm și în viitor. Și nu avem cum să facem lucrul ăsta dacă nu avem o experiență în partea asta, dacă nu ne desăvârșim în direcția asta. Și vedem că chiar dacă Domnul nostru a fost perfect și a ascultat de Tatăl până la cel mai mic detaliu, totuși Tatăl Ceresc a văzut de bine să-L treacă și să fie testat în condiții severe de suferință, de chin. Și până la urmă vedem că prin acestea trebuie să trecem și noi. Dacă prin asta a trecut Domnul nostru, noi nu putem ajunge printr-o altă cale. El e calea prin care putem ajunge. Dacă chemarea acestui veac evanghelic e de a fi servitori ai lui Dumnezeu cu orice preț, cu asigurarea că toți cei care voie să trăiască în evlavie după Hristos sau în Hristos Iisus vor fi persecutați, mai zice un verset. Și Dumnezeu a pus în mod intențional lucrurile încât nu putem să fim în același timp servitori ai bogăției și servitori al lui Dumnezeu. Astăzi cumva o să vedem două lucruri care cumva sunt contrare. Și toți care au pornit pe această cărare îngustă către onoare și glorie, cum am menționat, toți aceștia care sunt chemați să fie copii ai lui Dumnezeu vor avea puncte sau punctul lor de încercare pe cale, unul important. Și care e proba asta, după cum ne gândim? Eu la ce m-am gândit e, cumva, Dumnezeu este primul în toate. Și până la urmă, probele pe direcția asta o să vină. Și dacă ne gândim și la viața noastră, toate probele noastre se învârt în direcția asta. Dacă noi îl punem pe Dumnezeu pe primul loc în toate lucrurile. Și Domnul Iisus ne indică spre proba asta spunând că nu putem sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Matei 6:24. Și voi vă aduceți aminte ce înseamnă Mamona. Nu se referă doar bani, ci orice care este mai presus de Dumnezeu. Și vedem că toți care au făcut o consacrare Domnului nu au nimic pământesc care să fie a lor. Și poate aici ar suna ciudat pentru cineva că cum vine lucrul ăsta, dacă noi totuși avem lucruri pe pământul ăsta care sunt a noastre. Și atunci ce-i de făcut în privința asta? Dacă noi ne gândim, suntem exact în poziția în care a fost tânărul bogat, nu? Noi încercăm să facem voia lui Dumnezeu și totuși avem lucruri pe care zicem că le-am predat. Cum le predăm și ce lucruri? Ce nu mai este a nostru? Că de fapt când consacrăm ceva sau când predăm ceva, înseamnă că nu mai sunt ale noastre lucrurile respective. Și ce pot să fie lucrurile astea? Cum am zis mai devreme, pot să fie lucruri pământești ca și casă, bani, talente, timp, chiar copii și soție. Și de ce zic lucrul ăsta? Că, bine, asta nu înseamnă că noi nu ne putem iubi soția sau soțul sau copiii noștri sau nu putem iubi frumusețile naturii pe care suntem chemați să le vedem și în care suntem chemați să vedem măreția lui Dumnezeu. Sau cumva că nu trebuie să avem o casă. Nu cred că la asta se referă versetul. Dar cred că ce e important e ca niciuna dintre aceste posesiuni pământești, că niciuna dintre ele nu mai poate să fie comora noastră sau a celor care îl urmează pe Dumnezeu. Sau, în alt sens, oarecum să fie în competiție cu Dumnezeu. Și de aia, mai devreme, am subliniat că chiar și soția sau copiii sau lucrurile pământești poate să ne conducă în direcția aceea. Sunt poate oameni care își iubesc sau consideră că își iubesc mai mult copiii, familia, mai mult decât pe Dumnezeu. Și ăsta e cu tot un alt subiect și se poate dezvolta, dar ca și idee principală am vrut să-l menționez. Iarăși un lucru important. Când ne gândim la bani, cum am mai menționat și altă dată, cum banii nu trebuie să fie iubiți, respectați sau, în alt fel zis, adorați. Și nu trebuie să fim robii sau servitorilor, cu toate că noi trebuie să ne câștigăm traiul de zi cu zi și probabil ăsta nu este de ajuns ca să putem trăi. Nu cred că trebuie să facem din viața noastră o alergare în direcția aia. Și trebuie să privim mai degrabă banul ca un servitor sau o unealtă pe care Tatăl ne-a lăsat-o și care ne-a dat-o și pe care noi trebuie să o administrăm ca buni administratori. Acum, dacă ne întoarcem la tânărul bogat, să vedem câteva lucruri despre el și ce a încercat el să facă și un pic contextul în care se afla. Vedem că tânărul bogat era dornic sau sincer să facă voia lui Dumnezeu. Nu degeaba s-a dus la Domnul Iisus și nu degeaba a încercat să țină toate aceste legi cu strictețe încă din tinerețea lui. Dar vedem că el nu a fost suficient de doritor ca să fie socotit un vrednic sau să fie socotit vrednic de a face parte din clasa aceea mică pe care Domnul a menționat-o mai departe. Vedem că el era dispus să fie drept, să facă ce era just, dar nu era dispus să sacrifice. Și poate și noi ne-am putea găsi în situațiile respective. Încercăm să facem ce este bine, să ținem cât mai mult la legea lui Dumnezeu, dar poate când vine vorba de sacrificii, ne mai gândim de două ori, dacă chiar e nevoie, dacă chiar e bine. Și vedem că Iisus și toți membrii săi sau urmașii lui, dimpotrivă, chiar la lucrul ăsta s-a angajat, să sacrifice viața chiar până la moarte. După cum vă aduceți aminte versetul din Romani 12:1, zice să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Jertfă vie, adică să lucrăm la asta, să facem ceva cu ea, nu numai să ne dăm trupurile să fie arse. Dacă o să fie probabil nevoie și aceasta intră în sfera asta. Ce mai putem observa de aici și din lecția asta a Domnului? Că bogățiile tânărului, nu ele erau dăunătoare însăși, sau nu prin ele se făcea vrednic. Dificultatea lui cred că a fost mai mare sau pentru tânăr că și-a lipit inima de aceste bogății. Astfel încât când a venit timpul încercării lui, care a fost chiar atunci, el o demonstra că își iubește mai mult averea pământească decât pe Dumnezeu și să facă voia lui. Și cum am zis, și noi putem avea în viață un punct din ăla de cotitură în care să vedem lucrul ăsta. Că poate să fie o întrebare asemănătoare, în ghilimele, în viața noastră, sau poate să fie o altă situație, dar cred că până la urmă tot acolo se va rezuma dacă noi îl punem pe Dumnezeu sau dacă noi îl iubim pe Dumnezeu mai mult decât orice pe pământul ăsta. Și cum am mai zis, ce-a pierdut astfel tânărul bogat? Nu? El și-a pierdut ocazia sau a abandonat ocazia aia de a face, de a face cel mai mare bine și astfel întors spatele pentru acea posibilă poziție în clasa de a fi membru în împărăție. Asta nu trebuie să înțelegem și nu neapărat între noi că nu mai există nicio speranță pentru acel tânăr, că nu a acceptat atunci. Cu toate că avea un caracter atât de nobil încât zice că Iisus, după ce l-a privit, l-a iubit. Și vedem că deși a pierdut această ocazie a împărăției, el poate fi unul din mulțimea celor care vor fi binecuvântați în împărăția lui Dumnezeu pe pământ. Un alt lucru poate că la care ar trebui să ne gândim, vedem că bogații din zilele de astăzi au ispite în lucrurile bune ale vieții prezente cumva și care poate și pe noi să ne încline, să ne atragă inima în direcția aia, poate să ne facem și idoli și chiar comoara noastră să o considerăm în lucrurile alea. Și de ce? Într-adevăr, există bogați și foarte bogați între noi și diferite standarde. Dar când m-am referit că la lucrurile bune ale vieții, chiar și, cred că oricare de aici, ne putem considera că avem un trai decent și chiar poate foarte bun. Și să nu cumva să ajungem să ne înclinăm și să ajungem să ne simțim bine cumva în comoditățile alea, să nu ieșim din ele. În ideea asta mă gândeam. Și vă mai aduceți aminte de pilda semănătorului, nu? Și cu cele patru tipuri de teren în care a căzut sămânța aceea. Și acolo e descrisă o clasă de oameni care simbolizați prin sămânța care a căzut între spini. Și Domnul ne explică pilda respectivă și ne spune ce înseamnă spinii aceia. Putem citi în Marcu 4:18 și o să fie și versetul 19. Zice, alții sunt cei înfățișați prin sămânța căzută între spini. Aceștia sunt cei care aud cuvântul, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri, care îneacă cuvântul și astfel îl fac neroditor. Numai dacă ne gândim la astea 3-4 lucruri pe care le menționează aici Domnul nostru, cât de ușor am putea cădea și noi într-una dintre acestea. Grijile lumii și astea ar putea fi de tot felul, dar probabil majoritatea ar fi cum să ducem o viață mai bună, cum să avem un lucru în plus sau altul. Și toate lucrurile astea merg așa ca un bulgăre de zăpadă. Nu? Te gândești la ele, încep poate și lucrezi în plus, doar ca să le agonisești, să-ți dai seama că poate nu ți-a fost așa folositoare și așa mai departe. Toate astea merg așa ca într-un bulgăre de zăpadă care se învârte și devine tot mai mare. Și cred că din cauza asta sunt situați mai puțin favorabil cei bogați decât cei săraci. Pentru că, n-aș zice neapărat săraci, dar cei care au mai puține din bunurile acestei lumi și inima e atașată de mai puține lucruri. E un mod direct. Și cu atât mai mult un om, cu cât are mai puține lucruri de care să-și atașeze inima, cu atât ajunge să fie înclinat să asculte cu bucurie în general veștile bune ale Harului Divin. Și lucrul ăsta putem să-l vedem și pe vremea Domnului nostru, nu? Din majoritatea oamenilor care l-au ascultat, erau considerați clasa inferioară a societății și nu cei bogați, cum erau fariseii, preoții și așa mai departe. Și bogați și în lucruri pământești și în lucrurile spirituale, pe care ei ar fi trebuit să le înțeleagă. ar fi oricum o greșeală să presupunem că nu există nimeni sau nu putem avea bunurile acestei lumi fără să abuzăm de ele sau fără ca cineva să le adore sau să-și facă un idol din ele sau să le chiar considere comorile lui. Deci să nu cădem nici în extrema aceasta. La fel cum ar fi o greșeală să presupunem că toți cei care sau toți cei cărora le lipsesc bogățiile pământești, ei nu își pot face comori din ele sau toți o să vină și la ascultare de cuvântul lui Dumnezeu. Și vedem că și poate și voi cunoașteți oameni care au mai puține lucruri, dar au niște aspirații foarte înalte, nu? Să ajungă bogați, să tânjească după lucrul ăsta, să continuă toată viața lor să fie o luptă în direcția asta, încolo să tindă și tot timpul să fie nemulțumiți, nu? Pentru că se compară cu cei care au mai mult și până la urmă poate nici nu reușesc niciodată să fie în stare să pună mâna pe ce și-o dorit ei dintotdeauna sau pe ce au considerat ei că-i comora lor. Dacă mergem un pic mai departe, vedem un pic, ne vorbește acolo despre urechile acului sau despre urechea acului. Dacă ne gândim la lucrul ăsta și luăm exact cum e tradus acolo în ipostaza respectivă, ne dăm seama că nimeni, cum zice acolo, nici, cu toate că Domnul Iisus nu zice că niciun bogat sau nimeni care are avuții nu o să intre în împărăția lui Dumnezeu. Zice cât de anevoie vor intra în împărăție pentru cei ce se cred bogați și așa mai departe. Dacă luăm imaginea cu acul și cu cămila, ne dăm seama că niciodată o cămilă nu o să intre în acul unui ac, în gaura unui ac. Deci, de aici putem să înțelegem că nu a fost vorba despre lucrul ăsta. Dacă vă uitați și voi și și căutați pe internet, m-am uitat, și chiar înțelegem că urechile acului nu se referea la fizic, la aceasta, ci că în Ierusalim chiar exista o poartă în direcția asta care avea un nume asemănător sau același nume. Și ideea care era? Că porțile Ierusalimului erau închise noaptea, era clar de ce, erau străjeri acolo și acestea erau închise până dimineața, pe perioada nopții, ca nu cumva un număr mare de inamici sau invadatori să intre înăuntru să prădeze cetatea. Dar totuși erau oameni probabil care vreau să ajungă în Ierusalim și nu ajungeau până când se închideau porțile. Și pentru ei s-a făcut acest aranjament, o poartă micuță, care nu era așa greu de intrat, mai ales cu animale, și ca ei să poată intra. Și aia era deschisă cumva toată noaptea. Vedem că poarta asta era destul de largă ca să permită unei cămile să treacă prin ea, dar din ce am mai citit, după ce cămila asta a fost despovărată, după ce îi era luată toată încărcătura de pe ea. Și ce am mai citit în direcția asta e că chiar cămila respectivă trebuia să se târască cumva în genunchi ca să poată intra. Nu era de ajuns că era dată toată greutatea pe care o avea pe ea. Și cred că și aici sunt niște simboluri la care ne putem gândi. Și vă mai aduceți aminte că iarăși nu avea sens ca Domnul Iisus să facă niște comparații cu ceea ce ei nu cunoșteau sau nu puteau să vadă. Domnul tot timpul făcea comparații cu oi, capre și așa mai departe, cu tot ce aveau ei în jur ca să poată să înțeleagă mai bine sau să își aducă mai bine aminte de lucrurile astea. Și vedem că astfel un bogat poate avea intrare în împărăție, dar nu împovărat de bogățiile lumii sau de comorile pământești și că acestea până la urmă o să trească să fie cumva lăsate jos. Și toți care vin la Domnul, fie că sunt bogați, fie că sunt săraci în privința acestor bunuri pământești, trebuie să vină cu înțelegerea unei depline consacrări, adică un sacrificiu deplin al inimilor, a voinței, a tot ce posedă, că altfel nu putem fi acceptați, exact cum am văzut în prima parte. Și dacă ne uităm, și săracul care vine la Domnul, nu? Sărac menționat așa în Scriptură, care vine la Domnul, și el trebuie să renunțe, nu? Poate să fie idolii imaginației lui, nu? La care se gândește tot timpul, către care aspiră, ambițiile sale de a ajunge la un punct acolo, și dacă el nu ajunge, nu-i fericit. Sau chiar râvna după bogăția pământească pe care, cum am zis, încă nu obținut-o încă. În schimb, iar despre bogat putem să vedem că cel care vine la Domnul, la fel, cu o deplină predare a voinței sale, renunțând la planurile și proiectele sale pământești, în felul ăsta trebuie să vină. Și cumva el nu trebuie, la fel, nici el nu trebuie să sacrifice numai ce posedă, ci chiar mai mult. Și tot și bogatul probabil o sperat la ceva mai mult, o țintit la ceva mai mult, a avut și el ambiții, și cred că lucrurile astea ar trebui lăsate deoparte. O să mai citim câteva versete, 1 Timotei 6:17, în direcția asta, o să citim vreo 3 versete de aici, zice așa: îndeamnă pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nesatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug ca să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să facă bine, să fie bogați în fapte bune, să fie darnici, gata să simtă împreună cu alții, așa ca să-și strângă pentru vremea viitoare drept o comoară, o bună temelie pentru ca să apuce adevărata viață. Dar ce mai putem vedea? Că oarecum o consacrare a lucrurilor pentru Domnul, a tot ce avem, nu înseamnă neapărat că toate bunurile noastre trebuie folosite exclusiv în lucrarea religioasă sau în lucrarea Domnului. Și de ce zic lucrul ăsta? De exemplu, dacă avem soție, copii, nu, sau un soț, noi avem obligații față de ei și noi trebuie să le oferim atenție, din atenția noastră, să le oferim o întreținere rezonabilă, cuvenită, la fel și pentru copii, cumva. Toate lucrurile astea, așa să ne putem gândi, ca și niște ipoteci pe care le posedăm și noi tot trebuie să avem grijă de ele. Și, bineînțeles, noi de aici trebuie să dăm din prosperitatea noastră, cum am zis, din timpul nostru, talente și așa mai departe. Cred că e important să recunoaștem lucrurile astea și, într-adevăr, să le satisfacem zi de zi, cumva, cerințele. Este obligație din partea noastră. Dar ce e important? Într-o manieră rezonabilă. Să nu ajungem cu impresia, cum am mai discutat și cu tinerii, că o să lucrez din greu toată viața ca să pot să strâng mai mult, ca să pot să le dau mai mult, ca viața lor să fie mai bună și mai ușoară. Nu cred că la asta ne-a chemat Dumnezeu acum pe noi, pe pământ, să facem. Și iară ce e important, de la noi nu cred că se așteaptă ca noi să risipim mijloacele Domnului sau tot ce ne-a lăsat El, peste care noi să fim buni administratori. Deci e important să fim rezonabili, zic eu. Și iară cred că din perspectiva lui Dumnezeu, grija pentru soție, pentru copii, părinți în vârstă sau oricine altcineva care sunt dependenți de noi în mod direct, trebuie să avem grijă de ei în mod cuvenit. Și cred că lucrul ăsta e recunoscut de Domnul ca o folosire potrivită a unei părți din ce noi am consacrat lui și din ce el ne-a lăsat nouă. Ca să mergem mai departe, e interesant că ucenicii, chiar după cuvintele acestea în care Domnul nostru le spune că cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții, au rămas tare uimiți. Așa-i? Nu vi se pare interesant? De ce? Și dacă vedem că această clasă bogată care e menționată acolo, sau acelor favorizați, să spune eu, în mod aparent, e în dezavantaj cu clasa mai săracă sau defavorizată. Și lucrul ăsta a adus uimire printre ucenicii Domnului și de aia au rămas ei așa uimiți. Și tocmai întrebarea lor vine în context. Cine atunci poate să fie mântuit? Și de ce zic asta? Vedem că la o primă vedere, bogații sau cei care erau considerați atunci bogați aveau toate ocaziile, nu? De timp, de influență, de orice, ca să facă mai mult pentru serviciul Domnului. Dar chiar și pentru ei zice, chiar pentru ei zice că cu dificultate vor intra în împărăția lui. Să trec un pic mai departe. Dar Domnul Iisus ne spune că toate lucrurile sunt posibile sau sunt cu putință la Dumnezeu. Și lucrul ăsta ce vrea să însemne? Că dacă chiar inima bogatului este plăcută Domnului și el este sincer, umilit, și numai bogățiile cumva îi stau în cale, exact cum a fost în cazul tânărului bogat, Domnul o să-i arate voia lui, cum să folosească aceasta în privința lui. Sau poate să fie contrar, poate mai puțin plăcut, dacă acestea Domnul ne consideră că nu sunt de folos, chiar să le îndepărteze. Nu? Și poate au fost oameni care, după ce l-au urmat pe Domnul nostru sau în calea lui, vedem că a ajuns să piardă din onorurile acestei lumi, poziția lui socială și chiar poate și bogății. Vedem că la Dumnezeu lucrul ăsta e posibil, pentru că numai El știe cum să conducă toate lucrurile spre binele celor care cu toată inima, mintea, sufletul lor încearcă să-L urmeze, atâta vreme dacă ne lăsăm conduși de voia Lui. Și acum, ca un scurt rezumat la ce am zis până acum, așa că să ținem în minte câteva idei, că poate au fost multe lucruri, că toți ne putem, ce e important, că toți ne putem afla în situația tânărului bogat. Nu e numai o clasă de oameni foarte bogați în averi pământești și un alt lucru poate important e că nu averea sau bogățiile fizice, ele sunt problema, cu toate că acestea ne sunt arătate că contribuie și mai mult la posibila noastră cădere de pe cale sau să nu ajungem la țintă. Ce e important? Să nu ne lipim inima de lucrurile astea pământești. Și de cele mai multe ori pentru consacrați ar putea să uităm că noi suntem doar administratori a ce ne-a lăsat Dumnezeu. Și asta vorbesc și în numele meu, nu fac referire către nimeni. Secretul viețile noastre trebuie să fie moderația și rezonabilul, nu? Atât în toate lucrurile, atât cât ține de noi și cât și cei care depind de noi. E important să nu încercăm să alergăm după bogății, pentru că e clar, alegi după un lucru, nu mai ai timp de celălalt. Ne pierdem tot timpul în direcția asta și am putea ajunge mai repede sau mai târziu în situația de a ne găsi sau ne afla că slujim mamonei. Dar nici nu trebuie să stăm pasiv ca să ajungem grija altora, nu? Să zicem, noi facem voia lui Dumnezeu, Dumnezeu se va îngriji de noi, nu mai trebuie să muncesc, pentru că făgăduința că o să avem ce mânca și ce bea. Proverbe 30:8-9 zice așa: depărtează de la mine adevărul și cuvântul mincinos, nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care-mi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă lepă de tine și să zic, cine este Domnul? Sau ca nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Dumnezeului meu. Din nou, cred că aici ne arată clar că noi trebuie să fim moderați în toate lucrurile, cel puțin în cele care țin de noi. Și cu atât mai mult, gândiți-vă că nu ne lipsește sau nu cred că lipsește cuiva pâinea și apa care e menționată aici și câte lucruri avem noi pe deasupra. Fie ca Domnul să ne ajute să ne strângem comori acolo în cer, unde nu le mănâncă moliile și rugina și unde hoții nu le sapă și nici nu le fură. Matei 6:19-20. Tatălui și a Fiului să fie toată lauda în veci. Amin.